สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทักษะชีวิตเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาความรู้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะเรามักจะได้ยินคำที่กล่าวว่าโลกปัจจุบันนั้นเป็นยุคของสังคมสารสนเทศนะคะซึ่งมีสารสนเทศเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมารองรับและจัดการกับสารสนเทศเหล่านั้นนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาความรู้โดยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ซึ่งท่านมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดีนะคะปัจจุบันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้นี้คือรองศาสตราจารย์ดร.สมพรพุทธาพิทักษ์ผลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเรามักจะได้ยินคำว่า IT นะคะหรือบางทีก็เป็น ICT ทั้งสองคำนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกับคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศยังไงบ้างคะ
คำว่า IT นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะกับคำว่า ICT หรืออาจจะเรียกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้ค่ะเป็นคำซึ่งมีความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกันในที่นี้เนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะใช้แลกเปลี่ยนกันไปมาค่ะโดยที่ ICT เนี่ยจะเป็นคำที่เกิดขึ้นทีหลังแล้วก็ในปัจจุบันก็เป็นชื่อของกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศนะคะโดยที่ทั้งสองคำนี้มีความหมายว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างประมวลจัดเก็บและจัดส่งสารสนเทศโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยที่สารสนเทศนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเสียงเป็นอักขระเป็นตัวเลขเป็นภาพค่ะ
ค่ะอันนี้เราก็ได้ทราบความหมายนะคะของเทคโนโลยีสารสนเทศกันไปแล้วนะคะคือทั้งคำว่า IT แล้วก็ ICT นะคะนับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะจัดการประมวลและก็สื่อสารสารสนเทศทำให้เราสามารถจะพัฒนาและก็แสวงหาความรู้ได้กว้างขวางขึ้นนะคะทีนี้อยากให้อาจารย์ได้สรุปบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้ด้วยค่ะ
บทบาทเนี่ยนะคะค่อนข้างจะหลากหลายมากค่ะในที่นี้นะคะขออนุญาตว่าเราจะสรุปบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ออกมาเป็น5 ด้านค่ะด้านที่1เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการจัดเก็บสารสนเทศโดยที่ในปัจจุบันนี้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะว่ามีความรู้ที่มีการรวบรวมเป็นสารสนเทศในระบบต่างๆอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่างๆรวมทั้งฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศก็เข้ามามีบทบาทในการรวบรวมความรู้เหล่านี้นะคะแล้วก็จัดเก็บไว้บทบาทด้านที่2เนี่ยเป็นส่วนของการประมวลผลก็คือการแปลงข้อมูลให้เป็นผลลัพธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การคำนวณการรวบรวมการจัดทำบัญชีด้านที่3เนี่ยนะคะเป็นส่วนของการสื่อสารซึ่งเราค่อนข้างเห็นชัดเจนค่ะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเนี่ยมาใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือระหว่างหน่วยงานเช่นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะการสนทนากลุ่มการประชุมทางไกลบทบาทด้านที่4เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงค่ะในที่นี้การเชื่อมโยงไม่ได้หมายถึงเฉพาะเพียงการสื่อสารแต่หมายถึงอาจจะเอื้อทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันโดยที่คนทำงานอาจจะอยู่ไกลกันนะคะหรือว่าอาจจะอยู่คนละหน่วยงานกันด้วยซ้ำแต่ว่าสามารถทำงานประสานต่อกันไปได้และบทบาทสุดท้ายค่ะที่สำคัญเป็นบทบาทของการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศโดยเฉพาะเทคโนโลยีในทุกวันนี้เนี่ยนะคะทำให้เราสามารถเข้าถึงและใช้แหล่งสารสนเทศโดยเฉพาะแหล่งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะโดยที่อาจจะเรียกว่าไม่จำกัดเวลาและสถานที่ค่ะ
ค่ะทั้งหมดนั้นนะคะก็คือบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้นะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็เป็นเครื่องมือสำคัญเลยในการที่จะจัดการสารสนเทศในส่วนนี้อยากให้อาจารย์ได้สรุปสาระที่สำคัญที่น่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ
คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยนะคะอาจจะจำแนกออกได้ว่ามีส่วนประกอบสำคัญ2 ส่วนค่ะส่วนที่1เนี่ยนะคะคือส่วนที่เราเรียกว่าฮาร์ดแวร์ซึ่งส่วนใหญ่เราจะหมายถึงอุปกรณ์ที่เราจับต้องได้นะคะในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีอุปกรณ์สำคัญหลายตัวค่ะเช่นหน่วยรับข้อมูล คิดง่ายๆนะคะก็คือบรรดาแผงแป้นพิมพ์นะคะหรือคีย์บอร์ดบรรดาเมาส์ก็เป็นหน่วยรับข้อมูลค่ะส่วนที่2เป็นหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ซึ่งเปรียบได้กับสมองของคอมพิวเตอร์นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างจะสูงที่สุดนะคะหน่วยความจำหลักนั้นเนี่ยอยู่ภายในตัวเครื่องทำให้เป็นที่เก็บพักข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลค่ะหน่วยความจำอีกประเภทหนึ่งคือหน่วยความจำรองอันนี้เป็นหน่วยความจำที่เราเก็บข้อมูลค่อนข้างถาวร นะคะเช่นฮาร์ดดิสก์เช่นบรรดาซีดีต่างๆและสุดท้ายเป็นหน่วยแสดงผลก็คือบรรดาจอภาพหรือเครื่องพิมพ์นะคะส่วนนั้นส่วนแรกเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ที่เราจับต้องได้ส่วนที่สองนั้นเป็นส่วนที่เราเรียกว่าซอฟต์แวร์นั่นก็คือคำสั่งต่างๆที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะจำเป็นที่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้องทำงานร่วมกันค่ะเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำงานตามที่เราต้องการได้ค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้ต่อไปอยากให้อาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะหมายถึงการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องค่ะให้สามารถทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะร่วมกันได้นับว่าเป็นความจำเป็นในยุคปัจจุบันค่ะเพราะว่าเราถือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเนี่ยทำงานได้อย่างจำกัดตัวอย่างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเช่นเราจะได้ยินคำว่าแลนแวนหรือกระทั่งคำว่าอินเทอร์เน็ตซึ่งจัดว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันค่ะ
ค่ะพันมาพูดถึงตรงนี้นะคะก็เลยอยากให้อาจารย์ได้ขยายความถึงบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สำคัญด้วยค่ะอาจารย์คะ
มีหลายด้านค่ะบริการอันแรกนะคะก็คือบริการเราเรียกว่าบริการเว็บค่ะเว็บในที่นี้นะคะก็คือระบบเนี่ยค่ะที่สามารถจะเอื้อให้เรานำเสนอสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นตัวอักขระร่วมกันได้ในเอกสารรายการหนึ่งหรือเว็บเพจหน้าตาหนึ่งเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยคนค่อนข้างจะใช้เว็บอย่างกว้างขวางจนอาจจะเรียกว่าเว็บกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้แทนกันได้บริการประเภทที่2เนี่ยเป็นบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งอย่างที่บอกมาแล้วค่ะว่าเอื้อให้เราสามารถจัดส่งข้อมูลระหว่างบุคคลกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วบริการที่3เป็นบริการของการถ่ายโอนข้อมูลข้อมูลในที่นี้อาจจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นเอกสารยาวๆเนี่ยนะคะซึ่งเราสามารถจะถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์เครื่องนึงผ่านเครือข่ายมายังคอมพิวเตอร์ของเราได้ค่ะบริการสุดท้ายที่สำคัญนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มนะคะซึ่งในทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่าแชทหรือคุยกันนะคะกลุ่มสนทนากระดาษอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ล่ะค่ะ
ค่ะทีนี้ก็นับว่าจากที่ฟังนะคะอินเทอร์เน็ตก็เป็นเครือข่ายระดับสากลที่ทำให้เราได้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้กว้างขวางมากทีเดียวนะคะทีนี้เราจะมีวิธีการในการค้นหาสารสนเทศตรงนี้ยังไงบ้างคะ
วิธีที่1เนี่ยนะคะได้แก่การค้นโดยอาศัย URL ค่ะ URL หรือเราเรียกว่า Uniform Resource Locator เนี่ยนะคะเป็นระบบที่อยู่ค่ะเช่นเดียวกับระบบที่อยู่ที่เราใช้ในระบบการจัดส่งไปรษณีย์ทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้น URL เนี่ยจะเป็นระบบที่เฉพาะเจาะจงเราสามารถพิมพ์ URL หรือระบุที่อยู่นั้นได้นะคะประเภทที่2เนี่ยคือการใช้ไฮเปอร์ลิงก์ลิงก์เนี่ยก็คือการเชื่อมโยงโดยที่ถ้าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตคงพอนึกภาพออกค่ะส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของขีดเส้นใต้นะคะข้อความเรากดคลิกไปก็จะเชื่อมโยงไปยังแหล่งอื่นๆค่
ะ
ประเภทที่3นะคะเป็นประเภทสุดท้ายเนี่ยเราจะจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศค่ะเช่นบรรดา search engine ต่างๆนะคะอาทิ Yahoo Google ซึ่งค่อนข้างอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ถ้าลองใช้แล้วจะพบว่าการแสวงหาความรู้บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะค่อนข้างทำได้สะดวกรวดเร็วค่ะ
ค่ะทีนี้เราจะมีวิธีการในการที่จะประเมินตัวสารสนเทศตรงนี้ที่เราค้นมาได้ยังไงบ้างคะ
เกณฑ์อันนี้เนี่ยนะคะมีหลายเกณฑ์ค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะประเมินผลสารสนเทศที่ได้นะคะเกณฑ์หลักๆก็คงจะได้แก่นะคะเกณฑ์แรกเนี่ยเป็นความน่าเชื่อถือของผู้เขียนและผู้รับผิดชอบนะคะเพราะเราถือว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบเนื้อหาโดยอาจจะพิจารณาได้จาก URL โดยเฉพาะจอดจงนะคะก็คือโดเมนเนมหรือชื่อโดเมนนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยชื่อโดเมนจะระบุค่ะว่าเป็นหน่วยงานประเภทไหนเช่นเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาหน่วยงานด้านการค้านะคะก็พอที่จะระบุได้อย่างคร่าวๆค่ะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าผู้เขียนนะคะถ้าเป็นผู้เขียนผู้เผยแพร่นะเป็นสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพเป็นหน่วยงานของรัฐโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเราก็จะถือว่าสารสนเทศนั้นค่อนข้างจะมีความน่าเชื่อถือได้ค่ะ ประเด็นที่2หรือเกณฑ์ที่2นะคะเป็นเรื่องของบรรณานุกรมหรือรายชื่อเอกสารอ้างอิงอันนี้อาจจะเป็นเอกสารวิชาการนิดนึงเพราะเราถือว่าเอกสารวิชาการที่ดีจำเป็นต้องมีบรรณานุกรมหรือแหล่งอ้างอิงนะคะเกณฑ์ที่3คือความทันสมัยเพราะว่าคนทั่วๆไปมักคิดว่าสารสนเทศบนเว็บหรืออินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยทันสมัยเสมออันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะอาจจะมีเอกสารซึ่งไม่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาโดยทั่วๆไปเราอาจจะหาวันที่ค่ะของการปรับปรุงได้นะคะให้อย่างชัดเจนค่ะหรือวันที่ที่เอกสารนั้นเผยแพร่ได้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่ช่วยในการระบุหรือประเมินความทันสมัยค่ะ
เรียนค่ะถ้าหากว่าเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแล้วก็ประมวลความรู้เนี่ยนะคะอาจารย์มีข้อที่จะแนะนำยังไงบ้างคะ
นอกจากการแสวงหาความรู้แล้วเนี่ยนะคะในการประมวลความรู้หรือเราเรียกว่ามีการใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะอย่างเช่นการร่วมสนทนาในกลุ่มสนทนานะคะในหัวข้อตามความสนใจในปัจจุบันนี้มีกลุ่มสนทนาหลายด้านนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะกลุ่มสนทนาเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแหล่งที่เราสามารถที่จะไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมค่ะเช่นเรามีปัญหาด้านการใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนเรามีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ตัวไหนเนี่ยนะคะกลุ่มสนทนาเหล่านี้ก็จะมีผู้รู้หรือคนที่อาจจะมีข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการแสวงความรู้เราได้ค่ะอย่างที่สองเนี่ยนะคะก็คือการสอบถามผู้รู้ค่ะการสอบถามผู้รู้บนเว็บเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้มีบริการหลายด้านค่ะบริการเหล่านี้นะคะยกตัวอย่างเช่น Ask a Scientist นะคะเป็นการถามนักวิทยาศาสตร์ท่านก็จะเอื้อในการที่จะตอบคำถามบางด้านค่ะหรือท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเราอาจจะขอใช้บริการค้นหาสารสนเทศค่ะจากแหล่งที่ให้บริการต่างๆอาทิห้องสมุดเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีห้องสมุดบนอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งสามารถจะให้บริการตอบคำถามเหล่านี้ได้แก่เราค่ะ
ค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตนั้นใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะอยากให้อาจารย์ได้แนะนำเกี่ยวกับมารยาทในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมให้สักนิดค่ะอาจารย์คะ
มารยาทเนี่ยนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะว่าบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเราสื่อสารกันโดยที่ไม่เห็นหน้าค่าตากันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจำเป็นค่ะที่จะต้องมีมารยาทนะคะมารยาทด้านที่หนึ่งเนี่ยคือการสื่อสารอย่างตรงประเด็นค่ะไม่ใช่ว่าจะเยินเย้อเสียเวลานะคะเพราะเราต้องคิดค่ะว่าผู้สื่อสารเนี่ยนะคะต้องเสียเวลาค่ะผู้รับสารก็ต้องเสียเวลาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสื่อสารให้ตรงประเด็นกระชับไม่วกวนเยินเย้อนะคะ
ค่ะ
มารยาทด้านที่สองเนี่ยเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำค่ะจำเป็นนะคะต้องใช้ถ้อยคำอย่างสุภาพค่ะอย่าส่อเสียดยุยงหรือว่าหยาบคายนะคะเรามักจะคิดค่ะว่าในหลายๆด้านเนี่ยนะคะคนผู้สื่อสารบางครั้งเนี่ยคิดว่าเอ๊ะเขาจะไม่เห็นหน้าค่าตาเราหรอกนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นนะคะต้องรักษามารยาทในส่วนนี้แต่โดยทั่วไปเนี่ยจำเป็นค่ะเพราะว่าเราถือว่าอันนี้เป็นการสื่อสารสาธารณะนะคะมารยาทด้านที่3เนี่ยเกี่ยวกับการใช้ช่องทางการสื่อสารค่ะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยนะคะเป็นการสื่อสารของสาธารณะจำเป็นจะต้องเข้าใจค่ะว่าช่องทางการสื่อสารนี้เพื่อบุคคลโดยรวมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะประเด็นที่4นะระบุเรื่องในที่นี้มันกระจดหมายทั่วไปนะคะต้องมีเรื่องให้ชัดเจนค่ะเรื่องตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะชี้ให้เห็นประเด็นว่าเนื้อหาที่เราจะสื่อสารนั้นเรื่องอะไรมีใจความสำคัญว่าอะไรและประเด็นสุดท้ายนะคะมารยาทด้านสุดท้ายคือคำนึงถึงข้อจำกัดในการสื่อสารค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าผู้สื่อสารและผู้รับสารบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะไม่เห็นหน้าค่าตากันจะเห็นแต่เฉพาะข้อความที่พิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนได้จำเป็นจะต้องระมัดระวังและเข้าใจถึงข้อจำกัดในส่วนนี้ค่ะ
การนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะคือมารยาทในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตทีนี้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์นั้นจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตรงนี้อาจารย์จะแนะนำอย่างไรบ้างคะในเรื่องของการเลือกใช้เลือกซื้อหรือว่ามีการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยเนี่ยค่ะ
ในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะอย่างที่ทราบกันอยู่นะคะว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักที่จะพูดตรงนี้นะคะเป็นหลักอย่างกว้างๆนะคะเพื่อจะให้พอเขาจะเข้าใจค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมีประเด็นพิจารณาหลายด้านมากประเด็นหลักๆนี่นะคะคงต้องดูด้านที่หนึ่งคือประเด็นด้านหน่วยประมวลผลกลางนะคะหรือ CPU ซึ่งอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดนะคะของคอมพิวเตอร์ในที่นี้ต้องดูค่ะว่าหน่วยประมวลผลกลางเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถประมวลผลได้เร็วขนาดไหนได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนก็จะมีเกณฑ์วัดกว้างๆค่ะเกณฑ์วัดกว้างๆที่เราใช้กันนะคะยกตัวอย่างเช่นความยาวของคำความยาวของคำก็คือความสามารถของคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะว่าสามารถประมวลผลครั้งนึงๆได้เท่าไหร่นะคะคำในที่ของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นบิตค่ะ บิตในที่นี้เนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็คือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยนะคะถ้ามี CPU ที่สามารถประมวลผลได้ครั้งละ64บิตกับครั้งละ32บิตแน่นอนค่ะครั้งละ64บิตนะคะย่อมจะดำเนินการประมวลผลได้รวดเร็วกว่าค่ะนอกจากนั้นเราจะดูได้จากความเร็วของวงจรในการดำเนินการของหน่วยประมวลผลกลางหรือเรามักจะเรียกว่าความเร็วนาฬิกานะคะความเร็วนาฬิกาในส่วนนี้ก็คือหน่วยวัดเนี่ยแหละค่ะที่จะใช้ในการเชื่อมโยงประสาทอุปกรณ์ต่างๆนะคะใน CPU เนี่ยค่ะส่วนประกอบย่อยๆเหล่านี้ให้ทำงานร่วมกันได้หากความเร็วนาฬิกาสูงนะคะก็ทำงานได้เร็วกว่าเครื่องที่มีความเร็วต่ำค่ะและอีกด้านหนึ่งคือความกว้างของบัสนะคะบัสนั้นเปรียบได้กับถนนหรือเส้นทางที่เชื่อมส่วนประกอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจำหลักเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นความกว้างของบัสเนี่ยค่ะยิ่งกว้างเปรียบเหมือนถนนสายใหญ่นะคะก็ย่อมที่จะขนถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์หรือหน่วยประมวลผลกลางที่มีความกว้างของบัสแคบกว่าค่ะนอกจากนั้นแล้วอาจจะดูได้จากหน่วยความจำนะคะหน่วยความจำในที่นี้คิดกว้างๆค่ะว่าหน่วยความจำมากกว่านะคะสมองโตกว่าค่ะก็ทำงานได้เร็วกว่านะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยนะคะเราอาจจะพิจารณาดูได้ค่ะว่าแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์มาจากที่ไหนซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเองนะคะมีทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จค่ะรวมทั้งโปรแกรมสำเร็จนะคะแหล่งเหล่านี้ก็จะบอกถึงความเชื่อถือค่ะรวมทั้งมาตรฐานของซอฟต์แวร์ด้วยนะคะเพราะในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆเนี่ยมักจะกำหนดมาตรฐานของซอฟต์แวร์กลางให้ใช้ค่ะเพราะนั้นจะเห็นได้เลยค่ะว่าในด้านเหล่านี้เนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจำเป็นค่ะที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่เราทราบวันนี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่เป็นจริงในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราตั้งต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะแสวงหาได้จากเว็บเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นวารสารต่างๆนะคะวารสารเหล่านี้เนี่ยนะคะมีทั้งที่เผยแพร่ในรูปกระดาษและเว็บมีทั้งในส่วนของแหล่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะรวมทั้งอย่างที่เรียนค่ะว่าสารสนเทศบนเว็บเนี่ยนะคะมีทั้งในส่วนที่เราไปสอบถามผู้รู้ได้ไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาจำเป็นนะคะแล้วก็อยากจะฝากว่านี่เป็นประเด็นสำคัญของการติดตามความก้าวหน้าค่ะ
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมพรพุทธาพิทักษ์ผลเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณาให้ความรู้และก็ความกระจ่างในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาความรู้ขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพัฒนรินทร์เจริญลาภประสานงานและกำกับรายการประกิจพลอยประดับควบคุมเสียงและดิฉันสุรชดาสุบรรณอยุธยาดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ